Vimos de presentar a obra da Beira Rúa, que vai haber entre a Porta de Santiago e a Rúa Vilalba. Unha Beira Rúa pionil que vai permitir seguir avanzando na potenciación do entorno da nosa muralla. Unha obra, ademais, que tamén vai incluir pois a transformación da parte frontal da Porta de Santiago. E nos espazos que agora hai isletas, vanse poñer espazos verdes. Ademais, con isto, vaise conseguir, xunto coa penalización da Mosqueira, crear un ámbito pionil moi interesante dende a Porta de Santiago ata a Porta de San Pedro.